Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсім қазіргі уақытта 14111 Қазақстан азаматының ипотекалық несиелерін қайта қаржыландыру туралы өтініштері мақұлданды деп мәлімдеді. Үкімет басшысының айтуынша, бұрын берілген ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру үшін банктерге 120 миллиард теңге бөлінген, оның 77 миллиард теңгеге жуығы рәсімделген. Премьер-министр Кәрім Мәсім бұған қоса дағдарысқа қарсы бағдарламаның жүзеге асу аясында 1,5 мың үлескердің пәтерге ие болған, сондай-ақ ағымдағы жылдың соңына дейін Астана мен Алматыда 142 нысанның құрылысы аяқталып, тағы 25 мың үлескердің баспаналы болатынын жеткізді. Бүгін Астанада биліктің Нұр Отан партиясының кезектен тыс 12-ші съезі болып өтті. Бұл жиын партияның 10 жылдық мерейтойы ретінде аталып өтті. Онда партияның төрағасы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев партияның құрылтайында сөйлеген сөзінде әлем елдері дағдарыстан шығу жолдарын таба алмай жатқанда біздің Шымкенттің қарапайым студенттерінің күйінде қалып отыр. Бұл тұрғыда менің дағдарыстан шығу кілті деген кітабым пайдаға жарап жатыр деп мақтанса, съезге жиналғандар Қазақстан президентін мадақтап, сіз ұлысыз, ұстасыз деген мақтау-мадақтаулар айтқан. Нұр Отан партиясының съезі қарсаңында партия жетекшілерінің бірі Дархан Қалетаев Астанада халықаралық әуежайға Нұрсұлтан Назарбаевтың атын беруді ұсынған болатын. Нұр Отан партиясының съезі туралы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Мәскеуде Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан сыртқы істер министрлері аймақтық ынтымақтастықты талқылау үшін жиналды. Бұл Мәскеудегі кездесу Шанхай ынтымақтастық ұйымының маусымның 15 мен 16 аралығында Екатеринбургте өтетін саммитіне дайындық болып отыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров жиынға қатысушыларды аймақтық ынтымақтастықты күшейтуге шақырды. Сонымен қалса, Ресей президенті Дмитрий Медведев Шанхай ынтымақтастық ұйымының сыртқы істер министрлерімен кездесті. Қырғызстанның Қарақұлжа ауданында Қарақошқар ауылында қатты жауған нөсерден болған су тасқыны 350 үйді бұзып кетті. Аудан әкімі Айтмамыт Осмонов Азаттықтың қырғыз редакциясына берген сұхбатында су тасқыны бірнеше үйді шайып кетті деген апаттан құрбан болғандар туралы мәлімет түспеді. Тұрғындар алдын ала көрші Сарбұлақ ауылына көшірілген. Дюссельдорфтағы өзбек босқындары осыдан 4 жыл бұрын жүздеген адамның өмірін әкеткен Әндіжан қырғынын еске алды. Бұл туралы Азаттықтың өзбек редакциясы хабарлап отыр. Жаңа құрылған Әндіжан және әділет деп аталған қозғалыс батыс елдерінен келген өзбек өкілдерінен құралып отыр. Ол 2005 жылы Әндіжандағы наразылық шарасын билік күшпен басып тастаған соң шетелге қашып кеткендер. Олардың айтуынша Өзбекстан үкіметі оларға: "Егер сендер елде президенттік сайлау өткенше үндеріңді шығармай жүрсеңдер, қамаудағы туыстарыңды босатамыз" деген уәде берген. Өзбекстанда президенттік сайлау 2007 жылдың желтоқсанында өтті, бірақ ешкімнің туысы түрмеден шықпады, дейді Әндіжан босқындары. Түркменстан түрмеде отырған шамамен 1700-дей сотталғанды, оның ішінде 29 шетелдікке рақымшылық жарияламақшы. Бұл туралы жұма күні президент Гурбанғұлы Бердімұхамедов теледидардан айтты. Рақымшылық шарасы туралы әзірге басқа мәліметтер анықталмады. Түркменстанда түрмеде отырғандардың саны белгісіз, бірақ адам құқығын қорғаушы топтар бұл елде саяси тұтқындар бар екенін айтады. Түркменстан жыл сайын мыңдаған сотталғанға рақымшылық жариялап келеді. Адам құқығын қорғаушы ұйымдар бұл Түркменстанның құқық пен демократияны сыйлайтындай етіп, елдің беделін көтеру үшін жасаған популистік қадамы деп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан полициясы мен жергілікті биліктің хабарлауынша елдің оңтүстігіндегі қақтығыста 22 талибан жауынгері өлтірілді. Хельман провинциясы өкілінің сөзіне қарағанда, бейсенбі күні Навзад ауданында талибан содырлары шабуылдап, екі бірдей полиция бекетін басып алды. Олар қарсы шабуыл жасауға НАТО әуе шабуылдарымен көмектескен, бұл шайқас кезінде ауған әскерінен шығын болмады деп хабарланды. Еуропа одағының статистикалық Евростат агенттігінің хабарлауынша, 2009 жылдың алғашқы 3 айында Еуропа кеңістігіндегі 16 елдің экономикасы 2,5%-ға төмендеді. Бұл Еуропа елдері бұл қарқынмен 1995 жылғы құлдырауға бара жатыр, дейді олар. Ол кезде бір жылдың ішінде экономикалық өсім 4,6%-ға түсіп кеткен. Еуропадағы экономикасы мықты елдердің бірі Германияда 3,18% экономиканың өсімі 3,18%-ке құлаған. Бүгін Лондонда ашылған Еуропада қайта құру және даму банкінің жыл сайын өтетін 18-ші кездесуі бұрынғы совет елдеріндегі экономикалық дағдарысты реттеу мәселесіне арналды. Еуропада қайта құру және даму банкінің таратқан мәлімдемесінде екі күндік кездесу барысында ұйымның үлескерлері бұл аймақтағы ғаламдық қаржы дағдарысын шешу мен бұрынғы совет елдері экономикаларының қайта өркендеуіне қалай қолдау жасау керектігін талқылайды, делінген. Бүгін Рим папасы Бенедикт 16-шы өзінің қасиетті жерлерге сапарының соңында Иерусалимнің ескі қаласында қорымның шіркеуіне барып мінәжат етті. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі бестей таныстырды.